Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Алина Радкевич. У Менску 18 годинов. Выступаючы са штогадовым пасланнем да Верховнай Рады, прэзідэнт Украіны заявіў пра калясальную пагрозу аднаўлення шырокамаштабных канфліктаў на ўсходзе Украіны. Менск выказаў гатовасць зноў арганізаваць перамовы па ўрэгуляванні канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны ў любым фармаце, уключна з нарманскім. Больш падрабязна пра гэта і ў выпуску міжнародных навінаў, і адразу пасля іх. І я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Добрый вечар. Злучаныя Штаты Амерыкі ўсклалі на Расею наўпроставую адказнасць за атакі сепаратыстаў на пазіцыі ўкраінскага войска. На брыфінгу прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту Мэры Харф заявіла аб тым, што аб'яднаныя сілы Расіі і сепаратыстаў правялі скаардынаваныя атакі. Яна падкрэсліла, што будучыня санкцыяў залежыць ад паводзінаў Расійскай Федэрацыі. У выпадку выканання Масквой абавязальніцтвах у рамках менскіх дамоўленасцяў некаторыя значныя санкцыі могуць быць скасаваныя. У адваротным выпадку, заявіла Харф, Злучаныя Штаты падвысяць для Расіі кошт за падтрымку сепаратыстаў. У адказ на пытанне, што азначае аб'яднаныя сілы Расіі сепаратыстаў, прэсавая сакратарка Дзярждэпартаменту адмовілася даць ацэнку колькасці расійскіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца, па яе словах, на тэрыторыі ўсходняй Украіны. Аднак аб сур'ёзнай уцягнутасці Расіі ў канфлікт сведчыць, сказала яна, наяўнасць вялікай колькасці абсталявання, якое забяспечвае камандаванне ваеннымі аперацыямі. Па словах Харф, пад сумесным кантролем расійскіх вайскоўцаў і сепаратыстаў знаходзяцца артылерыйскія і ракетныя ўстаноўкі ў зонах, адкуль яны павінны былі быць выведзеныя ў адпаведнасці з менскімі дамоўленасцямі. Верховная Рада Украіны прыняла законопроект, які дазваляе замежным дзяржавам праводзіць на тэрыторыі краіны міратворчыя аперацыі. За гэты дакумент прагаласавалі 240 дэпутатаў Верховнай Рады. Згодна з законапраектам, замежныя войскі могуць быць дапушчаныя на тэрыторыю Украіны па просьбе кіраўніцтва краіны і на падставе рашэння Арганізацыі Аб'яднаных Нацый альбо Еўрапейскага звязу. У дакуменце таксама адзначаецца, што ў аперацыях па падтрыманні міру не могуць удзельнічаць дзяржавы, якія, цытую, развязваюць супраць Украіну зброеную агрэсію, канец цытавання. Такой краіны Кіеў прызнае Расію. У сакавіку 2015 года Украіна папрасіла АНУ весці міратворцаў на ўсход краіны. На думку прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі, разгортванне міжнароднай аперацыі па падтрыманні міру і бяспекі дасць магчымасць забяспечыць эфектыўнае выкананне менскіх пагадненняў. Выступаючы са штогадовым пасланнем да Верховнай Рады, Парашэнка заявіў, што на ўсходзе Украіны ваююць каля 9 тысяч ваенных расійскіх вайскоўцаў. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак зноў паўстане перад судом па справе аб гібелі дэманстранту ў 2011 годзе. Апеляцыйны суд Егіпту сёння задаволіў скаргу пракуратуры на рашэнне судовай інстанцыі зняць з 87-гадовага Мубарака абвінавачванне ў датычнасці да расправы над дэманстрантамі. Новы працэс павінен пачацца 5 лістапада. Гэта будзе ўжо трэцяе разбіральніцтва справы. Пры паўторных слуханнях у лістападзе 14 года абвінавачванні з Хосні Мубарака былі знятыя. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. У наступным вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру